რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის განცხადებით რამდენიმე დღეში სამთავრობო არმია ქალაქ რამადიდან განდევნის ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. რუსეთმა გასცა მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების ორდერი. მოსკოვი ამარტივებს ვიზის მიღების წესებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური არადასტურებს ცნობას თანამდებობიდან პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომის შესახებ. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ერაყის შეერაღებული ძალების შტაბის უფროსის ოტმან ალღანემის ვარაუდით, რამდენიმე დღეში სამთავრობო არმია დასავლეთ ერაყის ქალაქ რამადიდან განდევნის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს. რამდენიმე დღეში რამადის გათავისუფლების სასიხარულო ამბავს გაუწყებთო. ალღანემის ეს სიტყვები მოხავს ერაყის ტელევიზიას. გუშინ ერაყის შეერაღებულმა ძალებმა დაიწყეს მოძრაობა რამადის იმუბნისკენ, რომელსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებს ისლამური სახელმწიფო. რამადი მდინარე ევფრატზე გაშენებული, ძირითადად სუნიტებით დასახლებული ქალაქია, რომელიც დედაქალაქ ბაღდადიდან 100-ამდე კილომეტრით არის დაშორებული. მაისიდან მოყოლებული ამ ქალაქის უდიდესი ნაწილი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტთა კონტროლქვეშაა. უკრაინა და პრორუსი სეპარატისტები შეთანხმდნენ, რომ საშობაო და საახალწლო დღესასწაულების პერიოდში იმოქმედებს ცეცხლის სრული შეწყვეტის რეჟიმი. შეთანხმება ძალაში შევიდა 23 დეკემბრიდან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას პრესმდივანმა. მისი თქმით, ეს ინიციატივა აუცილებელია ცხელი რეგიონის მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის, რომელსაც საშუალება მიეცემა დღესასწაულები მშვიდობიან გარემოში გაატაროს. რუსეთმა გასცა ყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის მიხაილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. ამის შესახებ უწყება რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანი ვლადიმერ მარკინი. მიმდინარე თვეში გამომძიებლებმა განაცხადეს, რომ 1998 წელს ხოდორკოვსკიმ, კომპანია იუკოსის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა, თავის ხელქვეითებს ციმბირის ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის მოკვლა დაავალა. ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი გაატარა ციხეში, ვიდრე მას 2013 წელს პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეიწყალებდა, ძირითადად ლონდონში ცხოვრობს. ის გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ პუტინი სისტემატურად არღვევს რუსეთის კონსტიტუციას და ქვეყანას უფსკრულისკენ მიაქანებს. გუშინ გამომძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს ხოდორკოვსკის საქველმოქმედო ფონდის გახსნილი რუსეთის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. 23 დეკემბრიდან რუსეთი ამარტივებს ვიზის მიღების წესებს საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესში და ჩვენი ქვეყნების ურთიერთობაში დადებითი ტენდენციებიდან გამომდინარე, 2015 წლის 23 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის გაფორმდება მრავალჯერადი საქმიანი, სამუშაო, სასწავლო და ჰუმანიტარული, ასევე კერძო ვიზები, განურჩევლად იმისა, არსებობს თუ არა ნათესაური კავშირი მიწვეულსა და მიმწველს შორის. ნათქვამია კრემლის საგარეო უწყების განცხადებაში. იქვე ვკითხულობთ, რომ ციტატა: რუსეთი მტკიცედაა განწყობილი მომავალშიც გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც მიმართული იქნება ორი ქვეყნის მოქალაქეთა ურთიერთობის გამარტივებისკენ და არ გამორიცხავს მომავალში ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე უვიზო რეჟიმის შემოღებას. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური არადასტურებს ცნობას თანამდებობიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომის შესახებ. პირველმა რადიომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ღარიბაშვილმა შესაძლოა დღეს გამოაცხადოს პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ. ამავე ცნობაში ნათქვამი იყო, რომ მთავრობის თავმჯდომარის პოსტზე ღარიბაშვილს შეცვლის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. თბილისში დააკავეს პროკურატურის მრჩეველი გიორგი ინცკირველი. მთავარ პროკურატურაზე დაყრდნობით ამის შესახებ იუწყება ინტერპრეს ნიუსი. სააგენტოს მოხავს საგამოძიებო უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ინცკირველი დაკავებულია პროკურატურის გენინსპექციის მიერ პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის, იარაღის უკანონო ტარებისა და მუქარის ბრალდებით. ფიფას ყოფილმა პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა განაცხადა, რომ სამუდამოდ ემშვიდობება ფეხბურთს. შეერთებული შტატების გაზეთ Wall Street Journal-ის დღევანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ბლატერი აბსურდულს უწოდებს საერთაშორისო ფეხბურთის მმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებას 8 წლით აუგზავნოს მას ფეხბურთთან დაკავშირებული ყოველგვარი საქმიანობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you. რადიო თავისუფლება FM 107.4. რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. მართვის პროცესში არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით გააქტიურებული მოქალაქეები გარკვეულ შედეგებს აღწევენ. მესხეთის თეატრის რეკონსტრუქცია შესაძლოა სასამართლო დავისაგნად იქცეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თანამდებობიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომას ამ დრომდე არადასტურებს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური. პირველმა რადიომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ შესაძლოა დღეს განაცხადოს და მას საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი შეცვლის. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძემ მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაში მყოფ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პრემიერის შესაძლო გადადგომის თავობა ზე არანაირი ინფორმაციას არ ფლობს. დავით ბაქრაძის თქმით, მისთვის ამ დრომდე ცნობილია, რომ ხვალდაგეგმილია მთავრობის ხდომა, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილი უნდა გაუძღოს. მთავრობის მეთაურის თანამდებობიდან ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია ჟურნალისტებს არ დაუდასტურა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა ზვია ციციკურმა.
არავის არ მსგავსი ტიპის ინფორმაცია არ არის კოალიციის საბჭოში და კოალიცია წვეთ სხვადასხვა ამ საკითხებს პრემიერ-მინისტრი ვინ უნდა იყოს პარლამენტი ამტკიცებს ამას. ამიტომ მე ნაკლები ჯორაობა და მეტი საქმე.
პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მართველი კოალიციის წარმომადგენლის ზვია ციციკურისგან განსხვავებით ჟურნალისტებისთვის დღეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ გაუწია ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს გიავოლსკის.
არი ამ საკითხზე მსჯელობა. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ნაჩქარევი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ამაზე მეც ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ გეტყვი.
საპარლამენტო ფრაქციის ქართული ოცნების თავმჯდომარის გიავოლსკის განცხადებითვე პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შესაძლო გადადგომის თაობაზე მთავრობის ადმინისტრაციაში კონკრეტული პასუხი ჯერჯერობით არ გააჩნიათ. მოსამართლეთა კორპუსის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პარასკევს დაგეგმილ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ ორდენით ირინა ენუქიძის დაჯილდოება მოსამართლეთა უვადოდ არჩევის პროცედურა პოლიტიკურ ჭრილში გადაიტანა. მოსამართლეებთან ერთად თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე უვადო მოსამართლეობის ერთ-ერთმა კანდიდატმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ განაცხადა, რომ სასამართლო უერთდება პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას ირინა ენუქიძისთვის სიკვდილის შემდეგ თამარ მეფის ორდენის მინიჭების თაობაზე და მიიჩნევს, რომ ეს ღირსეული ქალი მართლაც იბრძოდა ადამიანის უფლებებისა და ქვეყანაში უკეთესი ცხოვრებისთვის. უბრალოდ ფიქრობთ, რომ შეიძლებოდა ეს უფრო ადრე გაკეთებულიყო და არ მომხდარიყო ფაქტის დამთხევა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებაზე პარასკევს არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით. ფიქრობთ, ამან განაპირობა საკითხის პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა და სასამართლო გალანძღვის ობიექტი გახდა, განაცხადა ლევან მურუსიძე. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის ინფორმაციით, რუსეთის ხელისუფლებამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის სავიზო პროცედურების გამარტივების გადაწყვეტილება წელს ივნისში რუსეთში მისი ვიზიტისას მიიღო. თბილისში დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ბურჯანაძემ სავიზო რეჟიმის გამარტივებას ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უწოდა. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის განცხადებითვე რუსეთში ვიზიტის შემდეგ მისთვის საქართველოს ხელისუფლებას რომ მოესმინა სავიზო რეჟიმი დღეს შესაძლოა საერთოდ გაუქმებული ყოფილიყო. ვიზების თაობაზე გადაწყვეტილება რუსეთმა მიიღო არა ახლა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გამო, არამედ ივნისში ყოველგვარი წინაპირობების და ვალდებულებების გარეშე, განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ. რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზის გაცემის პროცედურა დღეიდან გაამარტივა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქეებს ნებისმიერი ხანგრძლივობის საქმიან სამუშაო, სასწავლო, ჰუმანიტარულ და კერძო ვიზას გაუფორმებენ, მიუხედავად იმისა, აქ თუ არა ნათესაური კავშირი მიწვეულ პირს და მის მიმწევს. ისინი გაგიჟდნენ ამ სიტყვებით გამოეხმაურა კომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხაილ ხოდორკოვსკი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის დღევანდელ განცხადებას, რომ სასამართლომ ხოდორკოვსკის პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა და დღეიდან ის საერთაშორისო ძებნილია. საგამოძიებო კომიტეტი იუკოსის ყოფილ მფლობელსა დანაშაულებს 1998 წელს ქალაქ ნეფტეიუგანსკის მერის ვლადიმირ პეტუხოვის მკვლელობის ორგანიზებაში. გუშინ რუსმა გამომძიებლებმა მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში გაჩხრიკეს მიხაილ ხოდორკოვსკის მიერ დაფუძნებული საზოგადოების ღია რუსეთის თანამშრომელთა ბინები. ერაყის ხელისუფალთა განცხადებით სამთავრობო ძალებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქ რამადის რამდენიმე ცენტრალურ უბანზე, რომელსაც მაისის შემდეგ აკონტროლებდა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ერაყის მთავრობის ინფორმაციით ქალაქში შესაძლოა რჩებოდეს 500-მდე ექსტრემისტი, მათ შორის თვითმკვლელი ტერორისტები. ქალაქ რამადიზე სრული კონტროლის აღსადგენად ერაყის არმიას დახმარებას უწევენ ადგილობრივი შეიარაღებული მეამბოხეები და საერთაშორისო კოალიციის საბრძოლო ავიაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ადგილობრივ დონეზე მართვის პროცესში მოქალაქეთა აქტიურად მონაწილეობის მიზნით საქართველოში არაერთ პროექტს ახორციელებს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია. არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით გააქტიურებული მოქალაქეები კი გარკვეულ შედეგებს უკვე აღწევენ. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი.
გოგნი, ეწერი, სახულარი, როხი, ძირულა, ჯვარისა, მაღლაკი, პერევი, ცხონკური და ქუტირი იმერეთის მუნიციპალიტეტების ისოფლებია, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართულობისთვის ახორციელებს პროექტ სახელწოდებით იმერი. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო თვალთვაძის განმარტებით დასახლებული პუნქტების შერჩევის კრიტერიუმები იყო ადმინისტრაციული ცენტრისგან დაშორება და ნაკლებ განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნინო თვალთვაძის განცხადებითვე სამიზნე დასახლებებში მცხოვრებმა აქტიურმა მოქალაქეებმა გამოკვეთილ პრობლემებად დაასახელეს საბავშვო ბაღების, გზების, საკანალიზაციო სისტემის, ელექტროენერგიის და გამრიცხველიანების არარსებობა, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და მართვა და გაზიფიცირება. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად მოსახლეობამ შესაბამის სამსახურებს მიმართა.
ყველთვის შეიძლება მოიყვანოთ ის სოფელი ცხონკური, სადაც მოსახლეობის ჩართულობით და ინიციატივით მოხდა ის, რომ საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია გაკეთდა და გაიხსნა ერთი ჯგუფი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სოფლისთვის. გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი შეღავათია ოჯახებისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია შიდა მიგრაციის კუთხითაც, იმიტომ რომ ბევრი ოჯახი ამბობდა, რომ თუ თქვა იქნება ბაღი და ბავშვების წაყვანა შეუძლებთ, შეამცირებს გარკვეულწილად შიდა მიგრაციას და აღარ იფიქრებს ახალგაზრდა ოჯახი თქვა ქალაქში გადასვლას, რომ თუნდაც ბავშვი ბაღში ატაროს.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე ამბობს, რომ მოქალაქეთა აქტიურობის შედეგად თანამშრომლობა შედგა არამხოლოდ ადგილობრივ თვითმართველობასთან, არამედ კერძო კომპანიებთანაც. ნინო თვალთვაძის ინფორმაციით, სოფელ ცხუნკურში გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყო. როხში კი ამბულატორიასთან მისასვლელი გზა გაკეთდა და ბაღი გაიხსნა. ნინო თვალთვაძე განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს ადგილობრივი თვითმართველობის მხრიდან ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებაზე ზრუნვაზე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ სახულარში, სადაც ხუთი ოჯახი ცხოვრობს და ელექტროენერგია არასდროს ჰქონია. ნინო თვალთვაძის განცხადებით, პროექტის ფარგლებში შერჩეულ დასახლებულ პუნქტებში გამოიკვეთა ისეთი პრობლემებიც, რომელთა მოგვარებას დიდი დრო სჭირდება.
ერთ-ერთი ასეთი არის საკანალიზაციო სისტემის საკითხი ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქუტირში, სადაც საკანალიზაციო სისტემა არის აბსოლუტურად ამორტიზებული, იქ ანტისანიტარიასაც აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. მუნიციპალიტეტიც ჩართული არის ამ პრობლემის დადოკატირებაში. ამ ეტაპზე გვაქვს შუალედური პასუხი, რომ დაწყებული ამ პრობლემის მოგვარება და გვაქვს დაპირება, რომ ეს პრობლემა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად გადაიჭრება 2016 წელს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც მოხდება.
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ნინო თვალთვაძის ინფორმაციით, სოფლების მოსახლეობა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებასთან ერთად კულტურული და სახელოვნებო დაწესებულებების აღდგენას და მათი შენობების რეკონსტრუქციას ითხოვს.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Სავარაუდოდ სასამართლო დავისაგნად იქცევა მესხეთის თეატრის რეკონსტრუქცია. Კერძო კომპანიას, რომელსაც თეატრში სცენა უნდა გამოეცვალა და სხვა სამუშაოები ჩაეტარებინა, სწორედ სცენის უხარისხოდ გაკეთებაში ადანაშაულებს თეატრის ადმინისტრაცია. Კერძო კომპანია კი თავისი ანაზღაურების გადახდას მოითხოვს. უფრო მეც ამის შესახებ ახლა ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილისგან.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ადმინისტრაციამ კულტურის სამინისტროსთან შეთანხმებით გადაწყვიტა, რომ ახალი სამშენებლო კომპანია მონახოს, რომელიც თეატრის სცენას პროექტით გათვალისწინებულ ვადებში ხარისხიანად გააკეთებს. შბოს ქრისტინე სარაშოვმა იატაკი შესაბამისი სტანდარტებით ვერ დააგო, რის გამოც ხარვეზების გამოსწორებას სხვა კომპანია შეეცდება, აცხადებს მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ადმინისტრატორი შალვა დაბატაძე.
სცენა სანახევროდ გაკეთდა, შემდეგ მისი რეაბილიტაცია შეჩერებული იქნა, არ ფილებდა სცენისთვის აუცილებელ ნორმატივებს. კერძოდ იატაკის ხმა არ უნდა ისმოდეს ამ შემთხვევაში. ისმის ნახმარი არის ძალიან დიდი რაოდენობის ლურსმანი, რომელიც ასევე მიუღებელი არის სცენის პარამეტრების აუცილებლობიდან გამომდინარე.
დაწუნებული სამშენებლო კომპანია შბოს ქრისტინე სარაშვილის დირექტორი ამბობს, რომ მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის ადმინისტრაციას სასამართლოში უჩივლებს. მუგზარ სარაშვილის კომპანიამ პროექტით გაწერილ ვადებში სამუშაოები ვერ დაასრულა, ამიტომ აშ ჯარიმა 4800 ლარი დაეკისრა. მუგზარ სარაშვილი სანქციას აპროტესტებს და სამუშაოს დროულად შეუსრულებლობის მისესებს განმარტავს. ამბობს, რომ 70-დან 34 დღე წვიმდა. უამინდებობს სამუშაოების შეაფერხა. ნალექის გარდა სცენის რეაბილიტაციის პარალელურად რეპეტიციების მიმდინარეობა კომპანიისთვის კიდევ ერთ ხელისშემშლელ ფაქტორად იქცა. ნუგზარ სარაშვილი თეატრის ადმინისტრაციისგან ჯარიმის ბათილოცნობას და შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურებას მოითხოვს.
6 ნოემბერს წერისიც მოწყობილია, რომ შეწყვეტა მუშაობა, ჩვენ როგორ რეპეტიციები და სპექტაკლი 13 ნოემბრამდე. ვადა მითავდებოდა 16 ნოემბერს ჩაცურთავდებოდა და წარმოედგინეთ, თქვენ ერთი კვირის განმავლობაში მოაწყდებით 6-დან 13 ნოემბრამდე.
მესხეთის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში პროექტის თანახმად სახურავის, ფანჯრების, საკანალიზაციო სისტემისა და სცენის იატაკის გამოცვლა, ასევე წყლის მილების გასწორება უნდა მომხდარიყო. სცენის რეაბილიტაციის გარდა შფოს ქრისტინე სარაშვილმა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი სამუშაო შეასრულა, თუმცა რამდენად ხარისხიანად ამაზე უკვე ექსპერტები იმსჯელებენ. ოპტიმალ გრუპ პლუსმა შესრულებული სამუშაოები უკვე შეამოწმა და დასკვნას რამდენიმე დღეში დადებს. იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ მშენებლობა უხარისხოდ მიმდინარეობდა, კომპანიას ხარვეზების აღმოფხვრა დაევალება. თეატრის დირექტორის ირაკლი ათუნაშვილის მტკიცებით, შესრულებული სამუშაოებისთვის ანგარიშის წარება მხოლოდ დადებითი დასკვნის მიღების შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
ფეხთა შეკრულებაში მქონდა ჩადებული, რომ ხარისხი და მოცულობა უნდა შეამოწოს ექსპერტმა. თუ კი ექსპერტი ჩათვლის, რომ მან რაც შეასრულა ხელშეკრულების შეწყვეტამდე ხარისხიანია და შესაბამება სტანდარტებს, კომპანია მომიტას დასკვნას და იმის მიხედვით მოხდება ჩვენ შორის ანგარიშის წორება.
ექსპერტიზის დასკვნის გამოქვეყნებამდე მუშებს შესრულებული სამუშაოსთვის განკუთვნილი თანხა არ ჩაერიცხებათ. მეთუნუ გეზურაბ ოსეფიანი წინას ახალწლად ხელფასის დროულად მიღებას ითხოვს.
არ იყო საგანდაშო, სიმართლე როგიცხა, პროსტო იქიდან ერთმანეთს ვერ გაუგეს ხა, მაგათ მე მერაშუაში ვიანდება, ხალხს ფული უნდა, აფაცელი მოდის.
კულტურის სამინისტრომ მესხეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრის რეაბილიტაციისთვის 150,000 ლარი გამოყო. სამუშაოებისთვის ტენდერი გამოცხადდა, რომელშიც მხოლოდ ერთი კომპანია, შფოს ქრისტინე სარაშვილი მონაწილეობდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ამცირეწლოვანი შვილის და ქმრის მკვლელობაში ბრალდებული მაგდა პაპიძის განცხადების საფუძველზე გამოძიება დაიწყო თბილისის პროკურატურამ. 21 დეკემბერს საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე პაპიძემ განაცხადა, რომ დაკავების შემდეგ პოლიციელებმა აწამეს და სასტიკად სცემეს. ამავე განცხადების შესწავლა დაიწყო საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატმა. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს გამოაქვეყნა სტატისტიკა, რომელიც პარტიის განცხადებით ასახავს იმას, რომ საქართველოში ბოლო ხანს კრიმინალურ მას შემთხვევებმა იმატა და სიმართლეს არ შეესაბამება ხელისუფლების განცხადება, რომ დანაშაულის რაოდენობა შემცირებულია. დღეს ჭიათურაში საპროტესტო აქცია გამართეს მაღაროელებმა, რომლებმაც ხელფასის გაზრდა და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება მოითხოვეს. თბილისის მერმა დავით დარმანიამ ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს დაავალა პეკინის 23 ნომერში საბავშვო ბაღთან დაკავშირებული საპროექტო გადაწყვეტილების დროულად მომზადება. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი იმყოფება თურქმენეთში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის გასადენის ექსპლუატაციაში შესვლის საზეიმო ცერემონიაში. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯახაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at it.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. he was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing idiot Congress.
He said he had always campaigned by going around meeting and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company. Kelton Bourne was saying, "While the president is a million votes ahead in the popular vote, we have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.